Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. På søndag køres Copenhagen Cup på Lunden. En gang et stort og hedderkronet løb med international klasse, men hvordan står det til med løbet nu? Vi tager snakken og har også sportschef René Jensen med i Travsnak. Thomas Lindholm har sit opdræt Hustle Rain med i Copenhagen Cup. Thomas fortæller historien om hesten, som bliver kaldt kongen. Det rumler i huset hos Dansk Hestevæddeløb. Bo Vestergaard sagen udvikler sig hele tiden. Og under det hele skal Dansk Hestevæddeløb have en ny formand. I det seneste nyhedsbrev fra DTGU, også kendt som Dansk Trav og Galop Union, står der, at der mangler 10 millioner kroner i husholdningsbudgettet frem mod 2027. Mange penge i et forvejen stramt budget, og hvad med svære pengene, som måske ikke kommer til at bidrage med så meget som forventet. Skal den store sparkniv frem? Sagen mod Bo Vestergaard ræser videre. Nye ting kommer frem, og reglementet bliver ændret. Vi flyver hen over det hele. Dermed velkommen til Danmarks førende podcast i travsportens verden. På søndag køres det engang så store hedderkronede løb Copenhagen Cup på Lunden. Spørgsmålet er, om årets udgave holder den klasse, som vi forventer at Copenhagen Cup. Hvad siger du til det, Carsten?
Ja, vi har jo tit været i den situation, hvor vi har sagt, at det her det er sådan lidt af et mellemår. Og så er vi gået hen og blevet overrasket, og der er blevet sat verdensrekorder. Nu lige sådan lige ud af hovedet. Jeg kan huske det der, med, da Junior Nobel vandt i 1987. Og vandt i verdensrekordtid. Det var jo heller ikke sådan det helt store. Vi har set flere eksempler på, hvor det ikke har virket til at være de helt store felter. Og årets udgave er jo sådan set heller ikke sådan... Det er ikke det, man lige vender sig om, når man skal se programmet her på søndag.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Der er jo 10 deltagere. Det er jo ikke sådan, man slikker sig ret så meget munden ved at se startlisten. Okay, det er et godt felt. Der er flere interessante hesten med, også nye drenge i klassen. Og en af de nye, det er jo den her Barak-face, som jeg vandt UET Grand Prix sidste år. Det er jo vel den... Det er jo den rigtige spændende hest i løbet, selvom det er sæsondebut.
Favoritten også jo, ikke? Den kunne også vundet derby, hvis ikke lige Joviality, den var dukket op over for USA. Så Barak-face, det er jo den åbenlyse favorit. Men jeg glæder mig da også til at se den danske Hustle Rain, og også den tysk-franske Gerico. Synes jeg, det er to spændende heste. Så skal vi jo også se, hvordan Emoji, han står sig imod det her. Han behøver ikke at være helt væk, og Flemming Jensen har jo sagt, at han tror, at 2024, det bliver Emojis år. Så det er lidt spændende. Det er det da altid, men det er da rigtigt. Vi ser jo ikke de absolute verdensstjerner, som vi gjorde en gang i Copenhagen Cup, og det er jo klart med den... første præmie, som man har på 400.000 danske eller 600.000 svenske, ja, så får vi jo ikke de absolut bedste heste. Og desuden så kan man så også sige, det tidspunkt, hvor Charlotte Lund afvikler Copenhagen Cup på, er den løbsdag stadigvæk den rigtige? Skulle vi måske hellere flytte det til et andet tidspunkt?
Hvilket tidspunkt tænker du på der?
Jeg ved ikke, om jeg har jo tidligere foreslået, at det skulle ligge i begyndelsen af juli måned. For det tror jeg faktisk kunne være en rigtig god sommer og sol og storløb. Det kunne jo være en mulighed i hvert fald. Der er jo ikke noget, der tilsiger, at det skal ligge 14 dage før elitløbet mere. Fordi vi har jo ikke nogen... Det eneste forbindelse til elitløbsweekenden nu, det er jo de to V75 løb, der også bliver afviklet. Ellers så er der jo ikke noget connection til elitløbet, som det var engang, hvor man jo hente, det var den gang, hvor dansk travsport var lidt mere ligeværdig med svensk travsport og norsk travsport, end vi er i dag, og hvor man jo kunne gå fælles om og hente heste hjem fra det store udland. Og når jeg siger det store udland, så var det altså USA eller New Zealand eller noget af den stil. Men de tider er jo over.
Det er det i hvert fald. Men det, der også er, som det har været tilfældet de sidste år, det er jo, at Copenhagen Cup, det er et løb, man anmelder til. Og så er der så derudover to wildcards, som René Jensen har rådet over. Dem har han jo så givet til Emoji og Hadeste Vandel. Men det betyder så også, at en kontroversiel træner som Holger Ehlert har anmeldt en hest i Bocadamo. Og det er jo, kan man roligt sige, ikke en træner, der har det bedste ry om sig.
Det er det ikke, men han startede jo altså i Copenhagen Cup, Saccon Joe, for et par år siden også, så vi har jo set ham heroppe før. Men det, som man måske skulle lave om på til Copenhagen Cup, det er fint nok, at det er et løb, der skal meldes til, men man kunne jo sige, man melder til det, og vi udtager hestene. Så kunne man jo med større ret have taget Get a Wish. Så var Get a Wish for eksempel kommet med i Copenhagen Cup, hvad den gerne ville. Nu blev den tvangslettet, fordi den kun havde 4.000 point. På grund af, at Holger Ehlert kommer med Bocadamo, som er jo internationalt udbeskrevet blad, og kun kommer med, fordi den har vundet et stort løb over 2700 meter på den nu lukkede La Mauro-bane i Milano. Men den har jo, og det har den vundet to år i træk. Men den har jo ikke nogen meritter. Den har ikke, det er en spå i trandans. Det havde været sjovt at se Get a Wish.
Ja, og der kan man jo sige, at de danske eget heste, dansk trænede heste, jo kommer op mod muren her, fordi at de, i og med, at der er større præmier og flere point at hente for de udenlandsk trænede heste, for eksempel i Italien og i Sverige, så er det virkelig svært for en dansk trænet og manageret hest at samle point nok til at hele taget kunne komme med i løbet.
Ja, og det kan man så sige, der havde man jo så den der med to wildcard, og jeg kan jo godt forstå, at man vælger at give Paul Harcourt et wildcard til Hats de Vandel, fordi han er jo flink at komme med andre heste til løbsdagen også. Men jeg tror, man skal gøre som Norge, nemlig meld, og så udtager vi. Det må være modus, der skal være fremover.
Senere i udsendelsen, der får jeg et interview med sportschef René Jensen fra Dansk Hestevæddeløb, og det er selvfølgelig nogle af de emner, jeg bringer op til ham, hvad han har tænkt sig i fremtiden med Copenhagen Cup. Men vi ser under alle omstændigheder i hvert fald frem til løbet. Det bliver altid spændende at se Copenhagen Cup, men det er lige før, at der er flere løb i rammeprogrammet til Copenhagen Cup-dagen, som jeg ser mere frem imod, blandt andet Copenhagen Open. Og der er også eliteløbende for de forskellige aldersklasser. Det er virkelig sukkertøj, der bydes på søndag i rammeløbene.
Og der synes jeg jo, at det er meget dårlig planlægning, at man placerer Charlottenlund Open, som det hedder, sprinterløbet, med Extreme, som løbet lige efter Copenhagen Cup. Der kommer altid sådan et tomt vakuum efter afviklingen af et storløb. Der er præmieoverrækkelse, der sker en hel masse, og jeg ved ikke hvad. Og så skal man til at fyre Charlottenlund Open, som jo faktisk, synes jeg, er næsten mere interessant end Copenhagen Cup. Og det havde da stået sig ved at have været syvende og ottende løb, altså afviklet før, eller også, hvis det endelig skal være sådan, at det skulle ligge inden for dagens dobbelt, jamen så have afviklet Charlottenlund Open først, og så Copenhagen Cup som sidste afdeling. Jeg synes, det er meget synd, at Extreme og Company, de er blevet proppet om som 12. løb.
Ja, men måske er det, fordi det ligger som anden afdeling af dagens dobbelt. Man vil have den her dobbelt med de to løb. Jeg kunne tænke mig, det er årsagen.
Men så skulle man have byttet om på dem. Og selvom det er spillet, der går foran sporten, så er det jo stadigvæk synd, at Extreme ikke får lov til eller hvem der nu måtte vinde, måske oven i købet en ny banerekord, får lov til at blomstre tidligere på dagen, end som et appendix til hovedløbet. For det er det jo lige pludselig bare blevet. I endnu højere grad, end det jo, hvad skal vi sige, er fra start af.
Jamen, jeg er ikke uenig med dig, og det er også noget nyt det her med, at det ligger efter Copenhagen Cup, det her løb Charlottenlund Open, det er altid lagt tidligere på dagen omkring 6. 7. løb, men det er der måske også en forklaring på for René Jensen, men ellers hvis vi kigger på 4-års-eliten, så er det jo gensyn med den her Point of Perfect, som var suveræn i Skive på ny banerekord til 12-3 over 2060 meter, og den møder den her Paul Haggard-hest, Esther Declidé, som tjente næsten 2 millioner sidste år ved 8 sejre i 9 starter. Det kan blive en fremragende duel.
Ja, hun har jo så ikke startet i år. Og jeg tror, hun får svært ved, jeg tror, hun får svært ved at matche Ponder Perfect, som jo fra USA er meget mere hærdet, end hun er. Hun har trods alt kun startet 10 gange i karrieren, hvor den anden har 35 starter bag sig. Og mon ikke Niklas Corfitzen, han har fundet melodien sammen med Point of Perfect, sådan at vi kan få et godt løb uden nogen galopper eller noget som helst. Jeg tror at Point of Perfect, han leverer en super præstation her.
Ja, i femårseliten, der skal vi også se lidt det samme billede med en hergodt hest her. Det er Why Not Diamant, som var fuldstændig overlegen i Skive. Lidt enten sigende spidsløb, men man kan ikke tage fra hesten. Det er en kanon, den skal ud mod Shampoos. Anden hesten fra Skive, Heavenly Stone og The Winner Take It All, Joker Madrid, også et super godt løb.
Ja, jeg så Shampoos starte her den anden dag. Det så ikke rigtig godt ud. Jeg synes, han var svag. Men Why Not Diamant, det er den er oplagt.
Det må man sige, efter den leverede Skive, og de troede også stenhårdt på den, og de fik ret. Og Hagot, han er også ude i treårseliten med vinderen fra Skive, Fly Equus Jet, som jo slog vores store held i Danmark, Kung Fu Fighting, den her spids Fly Equus Jet, og afviste Kung Fu Fighting efter en fremragende duel. Her er der også andre gode heste imod, selvfølgelig Vikings Love Kill, og så Mønsters Kæsetår, som er en rigtig god hest. Spændende gensyn med den her Fly Equus Jet.
Jeg vil sige, at vi mangler jo måske altså lidt tyndt besat det 3 års elite der. Vi mangler nogle af de bedre danske 3-åringer, ikke?
Jo, men jeg
Det
tror,
må godt sige
de er
okay.
kede af at matche så hårdt så tidligt, altså i forhold til en lang sæson, det må
Ja.
være det.
Men det er måske så endnu en overvejelse ved at flytte Copenhagen Cup dagen til lidt senere.
Måske, ja. Stagerløbet ser jo også enormt spændende ud, Carsten. 15 deltagere af international klasse, franske, norske og danske og svenske heste møder hinanden. Det kan kun blive godt.
Ja, det blev sidste år, der gav jo V75, der starter med stagerløbet, der gav det jo 800.000. Og det her stagerløb, ja, der ved jeg ikke, den har vel en stor favorit i Under Emmer med Joachim Løvgren nummer 6.
Ja. Nej, det tegner til en rigtig stor dag på søndag i København, og det ser også ud som om, at vejrguderne er med os i det, der bliver omkring 20 grader og dejligt vejr, så man kan håbe på en rigtig stor dag. Noget af det, der har været lidt debat om op til det her, det er jo banerprogrammet, som jo har fået en ny udgave, kan man sige, det er Lund i samarbejde med Bet25 har skabt et baneprogram, så man ikke selv laver sit eget baneprogram. Det er en nytænkning.
Jeg vil sige, det er besparelser.
Ja, det må jo være en af grundene til, at man gør det.
Altså, det er måske lidt fattigt i forhold til, hvordan andre baner gør, når de har store løb.
Ja. Men det skal dog sige sig selv, at programmet, der sker på banen, ja, det går jo til Lund. Så på den måde har man jo nok lavet et eller andet form for joint venture der.
Jeg synes, det er lidt fattigt.
Jamen, jeg er ikke uenig med
Så
dig.
fordi, også fordi, at de programopstillinger der i Bet25-programmet er meget små og vel faktisk bare beregnet til, at man skal sidde og se dem på nettet, hvor du så kan forstørre det. Mens du i en papirudgave godt kan, i hvert fald, nu er vi jo så også nogle af os, der er lidt ældre, og så kniver det med synet. Men der synes jeg jo nok, at, hvad skal vi sige, den måde, som baneprogrammerne generelt ellers bliver stillet op på med de programsider, de er mere læselige end det, som Bet25 bruger til Bet25-programmet.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, både når du ser det på telefonen, så er du nødt til at zoome hele tiden for at se noget som helst. Og har man downloadet programmet til sin computer, Jamen, så er det igen problematisk at se det i orden. Og bruger du Zoom-funktionen, så går det helt galt. Så ej, der er plads til forbedringer der i hvert fald, vil jeg sige.
Jeg kan godt forstå, hvorfor Bet25 gør, som de gør, fordi når de laver et program, så skal man også tænke på, hvor mange sider skal vi lave, og hver fire sider koster ekstra penge, så det er jo selvfølgelig et økonomisk spørgsmål, og de laver jo generelt et program, som omfatter alle løb fra fredag til og med mandag, så men Charlotte Lund burde have holdt sig for god til at ryge med på den her galej, og så have lavet deres eget program.
Sådan er det. Men nu er det i hvert fald sådan, det er. Og lad os lige slutte den her Copenhagen Cup af med, at I får et interview her med opdrætter og hestejer Thomas Lindholm, som jo er medejer af sit eget opdræt, Hustle Rain, som starter i Copenhagen Cup. Han fortæller om hesten og har også lidt andre nyheder på den avlsmæssige front, i det han jo i tiden tager imod mange spændende føl. Det interview med Thomas, det får I her. Thomas Lindholm er opdrætter af Hustle Rain og ejer den sammen med Stal H. Og på søndag starter hesten i Copenhagen Cup. Thomas, hvad er egentlig historien bag Hustle Rain?
Jamen, historien er, at fra den kom ud af... Der fra lige fra fødslen af, så har det altid været en ener at se på, på alle måder. Så det er jo en hest, vi havde store forventninger til. Min medhjælp i hjemmestallen, Henrik Nielsen, har altid kaldt den kommen, og det hedder den stadigvæk hjemme hos os. Så det var en hest, vi havde store forventninger til, at vi skulle til auktion. Desværre havde den fået et... der skete et eller andet på transport, da vi skulle sælge den op på auktion. Og der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at købe. I hvert fald ikke for det, jeg gerne ville have fået. Så jeg tog den hjem igen. Og så tænkte jeg, så beholder jeg den. Og så en dag, jeg skrev et opslag hjemme på min hjemmeside, så skrev jeg, at Hostel Ring var der til salg, hvis det var. Og så kontaktede Per Hansen mig.
Ja.
Og vi forhandlede lidt frem og tilbage. Og Per, han... synes, at... altså, så foreslog jeg Per, at hvad med en halv part, så har han aldrig haft hest før. Men det endte så alligevel med, at vi blev enige om, at han købte 50% af hostelmænd.
Ja.
Så på den måde blev ejerskabet med Stal H og Per Hansen, det var kom i stand.
Okay.
Og det har været en utrolig positiv oplevelse, tror jeg, både for Per og jeg, altså at have hest på den måde, fordi at I kan godt finde ud af at respektere hinandens holdninger til, hvordan man har en hest. Og man skal altid huske på, når man har en knap så god hest, så er der ikke så store problemer. Men når man får en rigtig god hest, så kan der opstå rigtig, rigtig mange problemer.
Ja.
Og så kommer der lige pludselig rigtig mange holdninger til, hvordan det er, det skal gøre.
Ja, præcis.
Så ja, så den side af det, der fungerer det fint.
Ja, det lyder godt.
Men han var oppe i gårderne, blev kørt til. Og Gordon startede ham på gangen som 2 år. Der var ingen tvivl, men Gordon sagde, at det her det var en fantastisk hest. Og da Sten Juhl havde kørt den, på derbydagen om søndagen, så sagde han, at det var den galopperede start, så sagde han, at hvis det havde været dansk, så havde den været top 3 hest. Det var han ikke kun i tvivl om. Så det var da dejligt at høre, at der var også andre end Gordon, og os selv, der troede på, at vi havde en god hest.
Ja.
Så i forbindelse med Breeders' Crown, så holder de en stor fest i Sverige, hvor jeg havde Glamorous med dengang. Glamorous Ring.
Ja.
Og jeg er alene op, og så sætter man et sted, hvor der var plads. Og der gemte jeg sig ved siden af juicer og staldfolkene.
Okay.
Og på den måde, der kom der godt lidt en del rødvin indenbords, men jeg fik i hvert fald et meget, meget positivt, positivt oplevelse af juice, og jeg vidste faktisk ikke helt, hvem juice var. Så jeg slog ham lidt op efterfølgende. Og så ringede jeg til Per og sagde, skal vi ikke prøve den? Når nu den skulle til Sverige, det havde vi aftalt, at treårsløbende foregår op i Solvalla.
Ja.
Så, skulle vi så ikke prøve en af de unge nye i stedet for? Og det var jo der, før, at Magnus han blev et kæmpe hit op i Sverige også. Så det var, den idé var Per 100% med, og jeg synes, det var en rigtig god idé, at vi forsøgte noget af de unge, i stedet for at tage nogle af de gamle trænere og bruge dem.
Ja.
Så kom han derop, og så var det ligesom gået slag i slag med ham.
Ja.
Og han har gået nogle gode løb.
Ja, det kan man roligt sige.
Ja, undskyld.
Ja, sprintermesteren vandt han jo sidste år, så det var jo det højdepunkt for ham.
Ja, helt sikkert. Og vi gjorde ham klar til Derby-kvalifikationen også, hvor at, han var den største favorit i de seks Derby-prøver, der var for eneste valg. Og så var han jo desværre, så han fået noget infektion, som nedsat ham. Og ja, så det var rigtig, rigtig ærgerligt. Ikke fordi vi kunne have vundet Derby, men vi var da helt sikre på, at vi i hvert fald kunne have været med. Så det var ærgerligt.
Ja.
Det er den oplevelse.
Men det er jo levende dyr, vi har at gøre med.
Ja.
Men det er jo sjovt, du fortæller den historie med Magnus Djuse, fordi man må virkelig sige, at ham og brødrene der, det er stjerneskuddene lige nu i Sverige.
Ja, det er stjerneskuddet. Jeg synes, hvis man sætter sig ned og kigger for eksempel på Magnus, når han kører på den måde, han kan få hesten til at bruge færre kræfter, når han skal skifte positioner med dem osv. Det er virkelig et studie i, hvordan man får det sidste ud af hestene. Det er imponerende, synes jeg.
Ja.
På den måde, han gør det på. Altså, hvis du lægger mærke til, at du ser ham, og for eksempel, han skal til spids, som helst, det er ikke så tit, han trykker hårdt til fra start af for at tage spids. Altså, tager han spids bagefter, for ikke at få den her vilde fart i hesten fra start af. Og så kører han op. Når han så kan se, at den, der sidder i spids, gerne vil slippe spids, så tager han tempoet af, før han er forbi. Og han kører kun lige forbi, og så få kræfter som overhovedet muligt for at opnå den position.
Ja.
Det er virkelig fedt at se på, synes jeg.
Ja. Og jeg formoder, at han har overvintret godt i Sverige, Hossel, i og med, at han var fin i sæsondebuten som anden bag fra
Søskosæt. Ja, altså, han har været meget, meget tilfreds med ham. Nu var vi jo lidt uheldige og kom lidt bagefter. Det første løb, han skulle have ligget lidt før. Men nu er det, som det er. Og jeg kan forstå på Mathias, at han har taget starten rigtig godt. Og han er frisk og fuldstændig, som han skal være. Og den udkøring, han fik, da han mødte Francesco Sæt her sidste fredag, den må jo håbe. Den mener Mathias, den burde have gjort ham rigtig, rigtig godt. Fordi at han træner meget tungt. Det er jo trykvognstræning, at Mathias gør hele vinteren med dem.
Okay. Og hvad er dine forventninger til starten på søndag?
Ja, jeg skal indrømme, at vi var lidt i tvivl, hvor vi skulle starte hen. Per var meget tilhænger af de to Copenhagen Cup. Jeg var måske lidt mere rolig og tænkte, lad os nu lige tage femårsløbet og så se, hvor han er. Men da vi så talte med Mathias, og Mathias sagde til os, at hvis han er ude i femårsløbet, så forventer vi jo, at han vinder. Og derfor skal Magnus jo køre et mere offensivt løb med ham. Gå ud af Copenhagen Cup, så kan det måske være, at han får et lidt roligere løb, fordi at man kan ikke bare forvente, at han skal ud og vinde sådan et løb overhovedet, så derfor er man måske lidt mere defensiv. Så på den måde kan det være bedre for hesten at gå ud af Copenhagen Cup, end at gå ud i femårsløbet. Og så faldt jeg til patten og tænkte, at det er ham, der har det. Så lad os da prøve at gå i Copenhagen Cup.
Ja, nu er det jo heller ikke nogen.
Meget enige om, ja.
Det er jo heller ikke noviser, der starter.
Og nu har vi sagt, at vi har fået nummer to, ikke også? Altså, ja. Det var så, de ved vi jo ikke inden, så.
Nej, han blev også, altså nu er feltet i Copenhagen Cup, vores Copenhagen Cup, der er barakfase og andre gode heste, men det er vel ikke sådan, at man på forhånd føler, at Hustle Rain kommer til at falde igennem mod de her modstandere, synes jeg i hvert fald.
Nej, det kan jeg se, der er også andre, der synes, men helt ærligt, vi ved ikke, hvor han er henne. Altså, man kan selvfølgelig se, hvad han kunne sidste år, ikke også? Men vi ved ikke, hvor han er. Det gør vi altså ikke. Så det er meget, meget spændende, og vi ved heller ikke, hvor meget han er gået frem. Altså, det løbet mod Francesco Sæt var jo intet sigende. Altså, han løb bedre end 8 de sidste 500 meter på nogle tunge ben, ikke også? Så ja, vi ved det ikke. Vi ved det ikke, og hvor meget han er gået frem med vintertræning. Altså, Mathias tror jeg, han er gået meget frem. Han er også bedre, har det også bedre psykisk. Så måske har vi en endnu bedre hest i år, vi ved det ikke.
Det er rigtigt. Og han er jo bror til en Lidløbsvinder i Magic Tonight.
Ja, der når vi nok ikke op, men altså, Men altså, hvis han kan være med i den her slags løb her, som nu, og kan spille en vigtig rolle, så er det i hvert fald også det er rigtig, rigtig fint.
Selvfølgelig er det det. Ja. Og jeg kan jo se, at du har en toårig helbror til ham, Leading Rain, som er ved Dalgaard nu. Er det også en konge?
Ja, det er det faktisk. Det var en hest, jeg ville have solgt på auktionen. Så gik jeg ud en efterårsdag, da han var 5-6 måneder, og så lige pludselig kommer han et følgeløbende i en fart, jeg aldrig nogensinde har set, hvor jeg stod 100 meter fra den. Jeg var lidt i tvivl om, hvad det var for en. Så tænkte jeg, den der, den sælger jeg aldrig. Den skal jeg selv have lov til at have lidt sjov med. Hvad hedder det? Så det er faktisk derfor, den går derhjemme, og derfor blev den aldrig meldt på auktion. For jeg tænkte, det der var helt abnormt. Så ham har jeg beholdt.
Ja. Det lyder spændende.
Ja.
Men ellers, det er jo en travl tid nu for jer opdrætter, Thomas. Det er følgetid.
Ja, det er følgetid. I mandags kom Alexia hos min hængs efter Ready Cash. Jeg har aldrig haft en Ready Cash afkom før, og det var jo så efter hun blev bedækket, så desværre også sidste gang, man kunne få det. Det er virkelig skønt, og også at det blev en hængst, det er dejligt. Det er et fantastisk dyr.
Ja.
Og lige nu går jeg og venter på, at Burning Rain, moren til Flower Dust og Glorious Rain, hun står nede i Frankrig, hun skulle have fole for, ja, det er snart 14 dage siden, hun er drægtig ved Francesco-sæt.
Okay.
Så jeg håber da snart, de skriver til mig og siger, nu er det kommet følge.
Ja.
Og grunden til, at hun står i Frankrig, det er, at hun skal til FaceTime på morgen.
Okay.
Ja. Og ellers så går jeg og venter på Brazilian Rain, hun skal fugle om 3 uger cirka. Og hun er drægtig ved Ridley Express. Og så har vi fået en i Jesper, jeg har en hest i USA, og vi har fået en hest derovre også. Så der sker lidt.
Du satser stadigvæk hårdt på det?
Ja, absolut. Ja. Det er spændende.
Ja.
Det er spændende. Selvom min virksomhed har ændret sig lidt, så nu er jeg begyndt at beholde nogle flere heste. Jeg er blevet helt bitter af travheste. Så på den måde, jeg synes virkelig, det... Nu har jeg selvfølgelig også været heldig at have nogen, der har gået godt. Og kunne tjene penge hjem, så jo. Det ikke kostede heste. Så, ja.
Stadigvæk overvejende svensk registreret forhold til danske?
Nej, mit kul hjemme... I år består faktisk af 2 svenske og 4 danske.
Okay.
Så jeg har absolut noget at skyde med til de danske løb om et par år.
Ja.
Fine heste. Fine heste, synes jeg.
Nogen du beholder, nogen der skal på auktion?
Jeg har 2 eller 3 jeg skal på auktion, resten holder jeg. Dem jeg beholder, det er nogle hopper. Jeg har blandt andet en mosselig lille hængst efter på Mystical Sunshine, den sidste hun lægger.
Ja.
Og så har jeg en hængst efter Ridley Express og Alexia Ostenskos.
Ja. Nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig, nu løber vi lige tale auktion. Hvad synes du om de nye tiltag i år med, at man holder auktioner uden online-bud og så videre, som man gør nu?
Ja, altså jeg er jo stærkt tilhænger af, at de beholder auktionen ind i København. På travbanen, eller vi snakkede om, at det skulle være lige 300 meter fra travbanen. Det synes jeg, man skal gøre. Det er meget vigtigt. Men beslutningen om, at det ikke skal være online, den kan jeg ikke følge. Det må jeg nok sige. Det kan jeg ikke. Specielt ikke, når der er åben for, at der kommer svenske heste med. Så forstår jeg det ikke.
Okay.
Ja.
Har du nogen tilmeldte?
Ja, det har jeg. Jeg har en 3 stykker. Nu bliver der lavet en ny auktion nede i Frankrig, du vil. Ugen efter, der er det. Det kan godt være, at jeg skal en dernede også. Så, ja. Så det er lidt åbent endnu.
Ja.
Ellers så støtter jeg op om Derby-auktionen. Hvad hedder det? Helt sikkert.
Ja, okay. Det er godt, Thomas. Men du kan også se frem til ud af Hustle Rain og se Glorious Rain på søndag. Så det bliver forhåbentlig en stor dag for dig.
Ja, og Golden Rain.
Og Golden Rain, ja.
Så det er, ja.
Og du er på plads?
Det bliver spændende. Ja, det bliver meget spændende. Helt sikkert.
Ja. Det er super. Held og lykke med det hele.
Vi glæder os, Per og jeg. Vi taler jo samtidig sammen og snakker om det.
Ja, det er klart. Ja, og lige for at tage ham med, Per, så har han jo Point of Perfect, der jo starter Point som en af de store favoritter på
scenen. Det bliver også spændende at se. Ja. Men den kan udrette.
Det er godt.
Ja.
Tak for snakken.
Velkommen.
Carsten, så vender vi blikket mod dansk hestevedløb. Man kan jo sige her, på det seneste, kan man vel godt sige, det rumler i huset hos dansk hestevedløb. Man har brugt rigtig mange ressourcer på sagen omkring Bo Vestergaard, og der sker mange ting. Oven i det hele, så kom det så også her frem for nylig, at dansk hestevedløb, de skal have en ny formand i det, man har afbrudt samarbejde med Bertel Meigård. Jeg kan ikke rigtig få hovedet og hale i, hvad der er sket, om han er blevet fyret, eller han selv har valgt at gå, og så videre. Men hvad er dit take på den sag?
Det er nok også svært, og vi får nok heller ikke den helt rigtige. Jeg tror, at han er blevet bedt om at fratræde på grund af nogle uenigheder, men hvad uenighederne går ud på, det ved man ikke. Nu kan man jo også sige, at DHV, som det hedder, det kan vi jo så lave om til det hemmelige vedløbsselskab, fordi det er jo ikke meget, man som presse eller som travinteresseret i det hele taget modtager direkte fra DHV. Der var en gang, at de også startede med at lave nyhedsbrev og sådan noget der. Også de sendte nyhedsbrev ud på mail med, at nu var der løb her og der og alt sådan noget, men det er da gået i sig selv igen. Eller også er jeg bare røget ud af mailinglisten. Men altså efterhånden virker det, og jeg tror, der er mange, der har den opfattelse, at DHV er blevet sådan en koloss på lærfører, hvor man siger, hold da op, hvor er der mange ansatte, men hvad fanden laver de? Men selvfølgelig har de jo noget at lave, fordi det er derfor, de er ansat. Og det gør nok også, men det er jo bare ikke synligt så meget. Og når det ikke er synligt, så er det så også, så kommer der rygter, og så kommer der utryghed, og så er der måske også, hvad hedder det, det her med, at så går formanden, uden at man egentlig tæt får at vide, hvorfor. Men bare en eller anden med, at man har besluttet, at han ikke skal genopstille til næste generalforsamling. Det er jo således, at DHV ejes jo af Dansk Travsport Centralforbund og af Dansk Galop. Og de har hver x-antal repræsentanter udpeger hver x-antal repræsentanter til bestyrelsen, plus så, at de to formænd også sidder der. Og de udpeger så en formand, og det er jo der, det er jo i princippet DTC og Dansk Galop, der bestemmer, hvem der skal være formand i DHV. Og hvem man nu har som formandskandidat, ja, det er jo så et spørgsmål. Jeg havde jo hørt, at de skulle være Erik Hollesen, og det har jeg så senere fået bekræftet, eller afkræftet, at det er det så ikke. Men hvem det så måtte blive, det ved vi ikke, men jeg mener, at det er den 21. maj, at de skal have, generalforsamling, så der skal de jo i hvert fald gerne have en ny formand på plads. Men på den anden side kan de jo også lave en jysk vedløbsbane og være uden formand i halvandet år.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg synes, du har jo en pointe i den her ting med kommunikationen. Der kommer fra Dansk Hestevæld omkring disse ting. Det er ligesom om, man føler sig ikke forpligtet til at fortælle offentligheden om, hvad der egentlig foregår bag linjerne. Der er en eller anden form for angst over at fortælle, hvad der foregår omkring ting og sager. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men jeg kan også fortælle, at jeg har en stående aftale med ordførende chef i Dansk Hestevæld, Claus Bossov, om et interview, når han melder klar til det, så der kommer et interview på et tidspunkt her i Travsnak med Claus Bossov. Men det er nok også et eller andet med, at travgaloppsporten i Danmark, den er jo ikke særlig stor. Der er ikke særlig stor mediebevågenhed, så de kan jo også ligesom få lov til at flyve under radaren, fordi skete ting og sager, for eksempel i Dansk Sportsunion, at formanden der blev fyret, eller
gået, eller hvad man nu har gjort, ja, så var det jo en helt anden mediebevågenhed omkring tingene. Så kunne man jo ikke bare gemme sig væk og ikke komme med nogen kommunikation. Så blev man afpresset et svar. Og der er det jo kun det her ydmyge travsnak, som jeg kører, travservice, som du har, og travlt osv., som kan forsøge at få noget kommunikation ud fra Dansk Hestevæddeløb. Men det er ligesom om, at der skal trækkes meget for at få det frem.
Ja, og vi skal hver især vælge vores kampe, og i og med, at det er små enkeltvirksomheder, så kan det jo være svært at dække alt grundigt. Altså, og så er man nødt til at vælge sine, hvad skal vi sige, sine vinkler, ikke?
Men personligt synes jeg, det er da ærgerligt, at man er nødt til at fundet sig nødt til at afbryde samarbejdet med Bertel Meichgaard som formand, fordi jeg synes da, at vi har fået en formand, som startede rigtig godt op med diverse workshops og åbenhed og gang i den og kommentarer på Facebook og så videre. Jeg tror inden for i hvert fald travsporten føler, at man har fået en formand, som engagerede sig i tingene og var klar til at tage handsken op. Og nu er det ligesom, at man nu er det hele bare kastet op i luften igen. Hvad er det for en formand, man har nu? Hvad er det for en profil, man søger? Og hvad vil man? Altså, der kommer ikke rigtig noget ud for, hvad det er egentlig, man vil nu? Hvad er det for en formandstype, man vil nu? Og hvad med alle de ting, der er sat i gang? Workshops og så videre. Hvor står det hen? Er det arbejde bare tabt?
Ja. Jeg tror ikke, at arbejdet som sådan er tabt, fordi blandt andet så er det jo blevet sat i gang med det her med Derby-auktion på... Det bliver så på Skoldgården, og på den anden auktion, som kommer på Vilhelmsborg ved Aarhus. Så det er da nogle af de ting, der er sat i gang. Jeg ved så ikke, så havde han jo også workshop med amatørerne, og der er jo i hvert fald kommet nogle ændringer til noget med amatørerne undervejs. Så jeg tror nok, at Bertel har fået sat nogle aftryk, men nok ikke de aftryk, som han måske selv har ønsket.
Nej, det er jo det.
Altså, I hvert fald.
Ja, det kan vi jo kun gisne om. Jeg har selvfølgelig søgt Bertel Meichgaard for en kommentar til de her ting, og afventer svar fra ham, og jeg vil selvfølgelig også søge kommentar fra DTC, eventuelt Dansk Galop, hvorvidt de har en kommentar til de ting, der er sket her. Det håber jeg da i hvert fald, de har. Det mangler der bare, vil jeg ligefrem tillade mig at sige. Og det er jo sådan, at det er, ja, Det er hårde tider for Dansk Hestevæddeløb. Vi har netop set en nyhedsartikel fra Claus Bossow, hvor han fortæller om, at der har været omsætningsnedgang her i det første kvartal. Grundet selvfølgelig, at man mangler nogen ved 6-5 dage, men det er jo hvad det er. Pengene mangler stadigvæk i omsætningen.
Men det er jo væsentligt. Det er jo ikke fordi, at folk de har spillet mindre. Altså,
nej, det er rigtigt, klar, men pengene mangler der jo stadigvæk.
3-6-5 dage. Ja, men der er... Det er jo ikke for, at folk de løber skrigende bort. Det er jo fordi, at de her spilmuligheder ikke har været der.
Jo.
Altså, det er da væsentligt.
100% væsentligt. Men pengene mangler stadigvæk, og de skal jo stadigvæk ind på anden måde, så.
Ja, men der er det jo bare det her, at DHV kan jo i princippet være bedøvende ligeglad med, hvor mange penge, der bliver spillet for i dansk travsport, fordi det er jo Bet25, der står for at generere spillet. Og nu de der lørdage, som ikke er blevet afviklet i Danmark, jamen de er jo så blevet afviklet andre steder. Og så er det danske spillere, der har spillet til det. Det, som man så kan sige, det er, så har vi jo så ikke fået de der, eller sporten har så ikke fået de 6% i det danske spil til dansk bane på de aftener der. Så på den måde mister man så en direkte indtægt. Men ellers så... Så skal vi vel glæde os over, at Bet25 hele tiden viser at have fremgang i hestespil generelt.
Det skal
vi se ud af den der netto. Okay, hvad den hedder, BT tilbagebetalingsprocenten. Altså det, der bliver til overs efter du og jeg har spillet, det beløb, det stiger jo pænt kvartal for kvartal i Bet25. Men det, hvor vi er henne, det er jo desværre, at vi aner jo ikke, hvor meget der bliver spillet for på hestevedløb i Danmark, altså til danske baner og til udenlandske baner. Det er desværre en total hemmelighed. Vi kan få at vide, hvor meget der bliver spillet til de danske baner. Det er det, som Claus Boshaug har skrevet om. Men det, der skriver han jo så kun, eller der skriver han jo totalomsætningen til de danske baner, ikke hvor meget der er spillet fra Danmark til de danske baner. Det beløb, det kan vi så ramme en gang om året, når Dansk Trav og Galopunion, de offentliggør deres regnskab, så kan vi se, hvor mange penge, at der er kommet i form af den her 6% afgift.
Ja.
Som er lovbestemt, plus 2-3 millioner, som kommer ved siden af. Og det beløb, det ligger på mellem 120 og 130 kroner. 120 og 130 millioner, der bliver spillet for på danske hestevedløb af danskere om året.
Ja. Lidt positivt var det også for Sverige om, at ATG spilleselskabet ser en øgning i deres omsætning. Om det så udmønter sig et større overskud, det må tiden så vise, men det er jo det overskud, vi er interesseret i, fordi at Dansk Travsport jo får en procentdel af det overskud udbetalt i forhold til Sverige-aftalen.
Ja, der får man 3,3% af det beløb, som der overføres til Svensk Travsport. Og det har jo været faldende her de sidste par år, og jeg mener, det var 1,7 milliarder sidste år. Jeg havde regnet med 2 milliarder, hvad det var for et par år siden. Og hvis det er 2 milliarder, så er der en overførsel på 3,3%, det vil sige, det er 66 millioner, men det er svenske. Og svenske kroner, de har det jo ikke for godt lige for øjeblikket. De er jo nede i 63 øre. Så det bliver en små 40 millioner på den konto, der kan komme over. Jeg tror, nu har svenskerne jo haft enorm succes i år med hensyn til at få jackpot-omgang. Der er jo en jackpot-omgang. Undskyld, jeg har lige en tur. Der er jo en jackpot-omgang en eller to gange om ugen, enten i V86, i V75 eller V64. Og det giver jo altså meget mere spil end ellers. Og mere spil, især i de der spilleformer, hvor jo tilbagebetalingsprocenten kun er 65%, det giver jo altså et større overskud på bundlinjen til ATG. Så jeg tror, at ATG kan risikere at komme ud i år med et rigtig, rigtig godt selskab, regnskab.
Ja, det må vi jo krydse fingre for. Når vi nu taler økonomi, så er det jo også væsentligt, det der stod i det seneste nyhedsbrev fra Dansk Trav Galopunion, hvor der står, at der mangler 10 millioner kroner i budgettet frem mod 2027 i forhold til de midler, man får udbetalt fra Kulturministeriet, og at man mener, at de penge skal findes ved, at banerne tjener flere penge. Altså 10 millioner kroner frem til 2027, det er ret så mange penge, man skal ud og finde der, og man kommer ikke udenom, at der skal ske en eller anden form for spareøvelse, samtidig med, at banerne skal tjene flere penge for at hente det hjem, som man risikerer at få mindre i drifttilskud, så det er en ret alvorlig sag.
Nu spareøvelse, det er altid så vemmeligt. Det er da bedre at forsøge at producere sig ud af hvad hedder det, af problemerne og øge indtjeningen. Dem vil jeg da hellere, at man lægger sig i selen for at øge indtægterne. Og der er man jo sådan set godt i gang med i hvert fald øget entréindtægter. Man har med at få mere styr på det område der. Og så det næste, det må jo så være flere sponsorer, flere skiltereklamer. Jeg kan se, der er jo flere baner, som er kommet godt i gang med at få skiltesponsorer. Og det er jo gode faste indtægter år for år, ikke?
Bestemt, men man kommer jo ikke udenom, at der er mindre i driftstilskud fra Kulturministeriet frem til 2027. De penge skal så findes på anden måde, og det er jo så det, du taler om her med, at banerne forøger deres indtjening for at hente det tabte hjem. Det må være sådan der.
Selvfølgelig er der jo nogle spareøvelser. Det kan jo være, at man kan købe benzin til eller diesel til alle baner gennem OK, og så få opnå en eller anden fortjeneste ved det, eller elektricitet, eller hvad fanden vil jeg?
Absolut, men det er i hvert fald, altså, jeg synes, det er jo en god udvikling, man har fået sat gang i det her med, at banerne ligesom har fået stillet i udsigt, at hvis de skal opnå et driftstilskud i en eller anden vis størrelsesorden, så er der nogle krav, der skal opfyldes, og det er jo blandt andet, at man øger sin indtægt og tjener penge ind til det samlede budget, og der synes jeg, der er godt, man kan se, at der er sket en masse ting rundt omkring på banen.
Ja. Men banerne har jo faktisk haft resultatkontrakter i mange, mange år, hvor det helt tilbage fra, hvor det var Hestesportens Finansieringsfond. De opstillede jo også resultatkontrakter, hvor du fik ekstra penge, når du opfyldte visse krav, ikke?
Ja.
Inden for forskellige grupper. Så det er faktisk ikke nyt, men det er som om, at alvoren jo nok er blevet større ved, at de penge, som vi ellers har fået fra Kulturministeriet, de langsomt bliver afviklet nu her frem mod 2027, hvor vi så får et mere fast beløb, 32 millioner pristalsreguleret fremadrettet.
Samtidig med, at man har sikret sig, at nogle af de midler, man får fremadrettet efter 2020, kan bruges også til driftstilskud. Men meget mere om det kan I få glæde af at høre i det interview, jeg har med Claus Kulin i den næste Travsnak, et interview, jeg planlægger at lave i næste uge, hvor Claus Kulin, der er formand for Dansk Trav og Galop på Unionen, vil fortælle om det arbejde, der er i selve unionen, og hvad det består af, og hvilke perspektiver der er i det. Så det kan I se frem til at høre mere om. Men Carsten, det afsluttende emne, vi lige skal tale lidt om, det er jo den her baserende sag omkring Bo Vestergaard, som jo hele tiden får nye aspekter på sig, senest med en gammel politisag fra 2021, som er blevet trukket frem i lys, og nu har stedkommende, at Dansk Hestevæddeløb har udfærdet en rapport, som man har sendt til SDK, Skandinavisk Dopingkomité, som så kommer med en eller anden form for udtalelse omkring til eventuelt en yderligere straf til Bo Vestergaard. Det er en sag, der ligesom bare blev ved med at rulle på, Carsten.
Og givet det snart havde en ende for alle. Fordi det er jo uholdbart, det der sker. Man må jo erkende, at Bo Vestergaard er persona non grata i skandinavisk travsport, og uanset om han var uskyldig i den dopingsag sidste år eller ej, jamen så har han, det må man jo erkende, så har han jo ikke en fremtid inden for travsporten her på i Skandinavien mere. Det har han ikke. Det er svært at se.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Han kan selvfølgelig udstå sin straf, og så måske få sin licens i det. Og jeg siger måske, fordi det skal jo tages op til noget overvejelse, om man vil give ham den der licens igen. Men indtil da og frem mod det, og så er der jo stadigvæk mange åbne spørgsmål, og der er jo den her ting omkring den opsættende virkning, som overdomstolen jo gav praksis for i forbindelse med den sag, at det gør jo, at den ruller på, og at Bo har anket sagen, og at den ligesom i hvert fald på det led ikke har fået en afslutning.
Jamen, det ændrer jo ikke på folkedomstolen.
Det
de
gør
har
det
jo
ikke,
dømt.
Men det, der så er ændret, det er jo, at Dansk Hestevæddeløb har fået formuleret nogle ændringer i deres regelsæt, således at man i fald, at der kommer en dom fra overdomstolen, så kan man via en formulering, man har lavet, som måske ikke er helt skarp, gør, at man ikke kan anke sagen videre med opsættende virkning i civilretlige instanser. Så det kan man i hvert fald sige, at sagen her er stedkommet, og der er også sket nogle præciseringer i forhold til overdomstolens arbejde, hvor i man kun gør, at overdomstolen ikke kan give opsættende virkning på en dom, de har afsagt. Så man kan i hvert fald sige, at de konsekvenser har Bo Vestergaard-sagen også haft, at man har fået strammet op på nogle ting, som man måske allerede for lang tid siden skulle have strammet op på.
Jamen, det er, hvad man har tillempet sine regler til det svenske reglement, og det havde man bare ikke fået gjort. Men det er så sket nu.
Ja, det kan man sige, og det var noget, der skete i forbindelse med den gamle sag med Kjeld Gregersen, hvor han jo fik domstolens svar på, at det var muligt at føre en verserende sag, han er omkring Elliot videre i det danske retssystem, men den mener man nu, at man har sat en prop i.
Ja, men samtidig sagde jo både Lyngby, byretten i Lyngby og Vestre Landsret, at vi vil ikke dømme i de her sager, fordi det er sportslige spørgsmål, som sportens eget reglement tager højde for. Så det var jo sådan set, hvad han fik ud af det. Så man kan jo sige, at der er jo ikke nogen, der har fået noget ud af at bringe noget videre til en civilret.
Nej, det er det ikke, og det må man jo se, om hvis Bo fortsat ønsker at føre sagen videre ved civilret, om der så kommer et andet udkomme af det, andet end at dommen den står fast. Men vi kan da i hvert fald roligt konkludere, og vi har også på det seneste set masser af heste, som er blevet trænerflyttet, og hvad det skaber af diverse rygter osv. Altså, alt i alt er det jo bare en mega ulykkelig sag for dansk travsport, det her, at man ikke får stramme lykken om det hele og får lukket enderne.
Ja, det er ulykkeligt både for dansk travsport, men sandelig også for Bo Vestergaard og hans familie, uanset om han er skyldig eller uskyldig, så er det jo så er det så er det så er det, så er det en meget trist sag.
I Sverige har de jo også en sag kørende nu mod Thomas Malmqvist, som fik øjeblikkeligt fik inddraget sin licens i forhold til en sag, som kørte i forbindelse med, at Svensk Travsport opsøgte Malmqvists stald i Sverige og fandt uregelmæssigheder i stallen i forhold til noget dropudstyr, der var sat på hesten Made in Love. Det må man også sige, at det har også kastet nogle trælse skygger over tingene i Sverige med Thomas Malmqvist.
Ja, fordi det, der skete, det var jo, at Svensk Travsport var meget hurtig til at inddrage Thomas Malmqvists licens, og det har de ikke haft, det har de ikke haft hjemmel til. Og det har jo så den svenske overdomstol, der hedder Start, eller noget af den stil, de har jo så gået ind og overrulet den og har givet faktisk Thomas Malmqvist hans licens igen. Men mandens den er jo ødelagt. Altså, det er jo sket.
Ja, han mistede jo sin franske filial. Heste er blevet flyttet fra hans træning og så videre, og fra at have en rigtig flot træningsliste på 120 heste, så har han jo praktisk talt ikke rigtig noget tilbage nu.
Overhovedet ikke. Og nu venter han jo så på, at Svensk Travsport skal færdigbehandle sagen der. Og det gør de jo så, og de mener, at de har en god sag. Så udsigterne til, at man har et trænerlicens videre frem eller ej, det, jeg tror, det er nok sorte.
Ja, men det er også været, ikke man kan kalde det for interessant, men der har jo været uoverensstemmelser med hvad Svensk Travsport ønsker, og hvad så stat ønsker skal ske i sagen, fordi stod det til Svensk Travsport, så skulle han ikke have haft sin licens tilbage, men det er jo noget, som stat har afgjort, at det skulle han have.
Men de har udelukkende dømt efter, Svensk Travsport havde ret til at inddrage licensen, uden at have fældet en dom. Altså man kan jo sige, det var jo rent administrativt, at man sagde, vi snupper din licens, og så skal vi lige have udredt den her sag endelig. Så det er jo derfor, at, hvad hedder det, at stat er gået ind og sagde, halløj, det kan I altså ikke. Der skal foreligge en dom, før I kan gøre noget i forhold til mandens licens.
Ja, og jeg synes, det gælder jo både Danmark og Sverige og Norge og andre lande. Altså i forhold til, at vi ser flere og flere af de her sager her, dopingsager af forskellige art, hvor der ligesom kommer nogle andre aspekter ind i sagen. Der var også den her sag med Mathias Andersson og andre. så oplever jeg nok, at man er nødt til at skærpe tingene op, og man er nødt til at stramme reglerne op, og man er nødt til at få fuldstændig rene linjer om, hvad man gør og hvad man ikke gør i de her sager for at undgå de her komplikationer. Det
Ja.
tror jeg, at forbundene skal være meget opmærksom på.
Men det tror jeg også, det er. Men, og man kan jo sige, det er jo, det, altså en travtræner i dag har jo et kæmpe ansvar for at overholde reglerne, ikke? Altså der er ikke meget, der er ikke meget, der er ikke plads til meget slinger. Og det kan jo ske. Ingen er jo ufejlbarlig. Der kan jo ske fejltagelser på en eller anden måde. Altså nu for eksempel med Malmquist, han står nede i Frankrig, og så bliver hesten behandlet med drop. Og der skulle han så ifølge Svend Travsport have slettet hesten, inden den blev behandlet med drop. Og ja, vi kender jo ikke sagen rigtigt. Men vi ved jo i hvert fald bare, at det kan jo være svært at agere, når man er nede i Frankrig, på noget, der sker over i Malmø.
Jamen, det er rigtigt, men nu ved vi jo heller ikke, hvad der er i det drop og så videre, men du har ret, vi kender jo ikke alle sagens aspekter omkring det der, men der er jo et eller andet, der kører med de her regler, både helt i det øverste lag og i det helt det aller nederste lag, hvilket man så et eksempel på i Aarhus, hvor Michael Lønborg fik en bøde for at løfte benet over målstregen, som en form for sejrsgestus, altså. Ikke at, jeg synes også, at regler, de skal overholde sig, som det er, men bare for at give et eksempel om, at der er i hvert fald også sket en skærpning nedad til, så man kigger ned i de allermindste detaljer for at håndhæve nogle regler.
Ja, jeg synes, det er fint, at Michael Lønborg, han får en bøde på 200 kroner for at gøre det. Jeg har set på Facebook, at der er nogen, der synes, det er helt åndssvagt, og hvorfor må man ikke vise sin sejrsglæde? Michael Lønborg, han er en populær, og han er en frontfigur, han er en rollemodel, og en skøn dag, så er der en eller anden, som skal lave en Michael Lønborg og løfte benet, og så falder han af sulken 10 meter før mål. Og det synes jeg, man skal lige holde sig for øje, at det der med at lave de der sejrsgestus, og jeg ved, de opfordrer jo til det på Bet25 Live. Se, han laver sejrsgestus, og nu skal vi have en sejrsgestus. Vent med det til efter målstregen er passeret, så må I gøre for min skyld hvad, men vent med det til efter målstregen.
Jeg kan ikke være mere enig. Jeg synes også, det der med, at man sidder og vifter og gør ved en målstregen, med det, man risikerer med en hest, der skygger for et eller andet, og man ikke er fat i den, at der så sker noget. Jeg synes, man burde lade være. Men jeg er helt på det rene med, ja, Bet25-speakeren der, de elsker jo at se de her sejrsgestusser, inden man, altså, den går bare ikke.
Det er fint, og det er godt at vise glæde, men vent med at gøre det til efter målstregen. Og nu siger man, ja, han laver en Peter Ingves. Peter Ingves, han gør det altså ikke sådan. Han gør det på en æresrunde. Eller gjorde på en æresrunde.
Til gengæld, så trådte man jo nok lidt ved siden af den gang, man gav Jeppe Juhl en bøde for at udvise konduite i forhold til at hjælpe Steen Juul. At han ikke nåede at få en hjelm på for at komme ind på banen for at hjælpe ham. Men det har man jo også indrømmet.
Jamen, man har ikke fjernet bøden.
Nej, men det burde man.
Ja, det.
Det burde man nok. Nå, Carsten, vi skal ikke være lyde som nogle sure gamle mænd, som vi en gang imellem er. Vi skal også prøve at være lidt positive.
Jo, men vi kan vel have lov til at være nøgterne.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Carsten, tusind tak for snakken i dag. Nu skal I få et interview med sportschef René Jensen, der fortæller om vores Copenhagen Cup og de aspekter der omkring løbet. Tak for snakken i dag, Carsten. Travsnak har fat i sportschef for Dansk Hestevæddeløb, René Jensen, som har travle tider i øjeblikket, fordi at Copenhagen Cup står for døren. Men René, jeg gætter på, at du sådan fra dag til dag har travlt.
Ja, det har vi generelt, ja. Men der er selvfølgelig visse løb og ting, hvor der er ekstra opmærksomhed, men sådan er det jo altid, og sådan skal det jo være. Der er også meget, der bare kører efter et fast schema, men dage som Copenhagen Cup, der er der flere telefonsamtaler og ting, der skal tjekkes op på og skal styres op på. Så jo, men det er også de spændende dage, så det er dem, man man glæder sig lidt ekstra til.
Selvfølgelig gør man det. Der har været sagt mange og meget omkring årets Copenhagen Cup-felt. 10 deltagere af international kvalitet plus et par danske indslag. Hvordan bedømmer du årets felt?
Jeg synes, det er et meget spændende felt. Det er et felt, som er meget i min smag. Jeg ved jo, at vi aldrig kan få med dels vores placering og dels de præmiekroner, vi har til rådighed, at det er sjældent, at vi kan ønske, vælge kan vi ikke mere, men ønske fra øverste hylde, at vi skal gå lidt ned og få fra hylde 2 eller fra hylde 3, uden at forklare hestene, som er med, men det er jo fakta, at vi ikke får, nu siger jeg, at vi vil vejse os, eller hest i den kaliber, som skal gå i liftoppet, eller Onek, eller hvad de nu måtte hedde, dem ved vi godt, at de sjældent vælger løbet i København, men de vælger det fra. Men vi kigger gerne på de unge heste, og mange af dem, jeg er i kontakt med, er netop ejerne og trænerne til heste, som skal op og etablere sig i eliten, som jeg synes kan være spændende at se dem mødes dels mod hinanden, og også mod nogle af de lidt mere rutinerede heste. Og det mix, synes jeg virkelig, vi har i årets udgave af Copenhagen Cup, hvor vi jo har 4- og 5-årige heste med, og måske dem, som lidt på forhånd stjæler opmærksomheden, altså fra de kommende fremtidens stjerner, mod nogle af de lidt mere rutinerede. Så jeg synes, at jeg er meget tilfreds med kvaliteten af årets løb. Og det synes jeg også, at startpoengene giver en meget god indikation af, at det er over 100.000 startpoeng på de 10 heste samlet. Ja, jeg ved godt, at Barra Faye står for halvdelen af dem, men kigger man også på den laveste deltager, som har over 4.000 startpoeng, så er det jo en kraftig forhøjelse fra, hvordan det har været tidligere. Der har den sidste hest kommet med på cirka 3500 point. Så jo, jeg synes, at det ser godt og spændende ud.
Ja, men det kan jo også være fræk at sige, at det synes jeg, at det skal du nok også mene.
Ja, selvfølgelig skal jeg det, men eftersom det er et meldeløb, og jeg ikke selv ved, hvad for en heste, der kommer, så er jeg afhængig af, at vi forsøger at få så mange til at melde som muligt og gøre opmærksom på løbet. Og så er det jo lidt op til dem, der nu vælger at sige, at vi vil godt melde ud fra de her betingelser. Havde det været et invitationsløb, så kunne jeg jo bedre sige, at vi vil have den og den og gå med ind. Men det har vi jo valgt efter coronaen der og pandemien, at vi har kørt på den her måde at have løbet på. Og med de senere år, også årets udgave, så ved jeg ikke, om vi kunne have fået et bedre Copenhagen Cup, hvis det var et rent invitationsløb. Det er jo et spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, men det er i hvert fald min sådan feeling, at jeg tror ikke, det vil blive kvalitetsmæssigt måske meget bedre. Det tror jeg udenbart ikke.
Er det også i planerne, at det skal være et løb, man anmelder til næste år?
Så langt er vi ikke kommet endnu. Vi har altid en evaluering efter når løbet er afviklet. Så det må vi tage, når vi sætter os ned og siger, hvad var godt og hvad var dårligt. Så det er der ikke truffet nogen afgørelse om for 2025 endnu.
Nej. Hvad med den model, man, så vidt jeg ved, kører med i Oslo, hvor man også anmelder til løben, men derefter udpeger de hesten, som man ønsker skal have med? Kunne det være noget?
Ja, det er jo sådan en tredje variant, man kan tænke over, hvis man vil bruge den. At folk kan melde, og så er der nogen, der siger, at du må være med, og så er der selvfølgelig også nogen der ikke kommer med. Så alle modeller er jo i spil, kan man sige.
Mm. For de dansk trænede heste er det også noget andet i spil. Det er jo, at hver de præmiesummer, vi kører om her, er det svært at skrabe så mange point sammen, at det kan være svært at komme ind i løbet, ligesom for eksempel Get a Wish at opleve, hvor man så får nogle italiensk trænede heste, bare for at tage et eksempel, med ind i løbet. Der er 2 wildcard, du kunne uddele. Hvorfor blev det ikke 2 danske heste, dansk trænede heste, der kom med?
Nej, det blev jo dem, der nu blev, altså Emoji, som var årets hest, som vi var tidlig i kontakt med Flemming. Vi ville jo selvfølgelig, og det tror jeg alle gerne ville have haft, at se Extreme i løbet, men kvæg, at han kun fik 1 løb i kroppen, så forsvandt den. Og så tog vi så Emoji efter den glimrende start, som hesten lavede på jeg tror den 20. april. Og så vil jeg sige, at med tanke på de sidste 2 års 3500 point i baghovedet, så troede jeg, at Get a Wish per automatik skulle få plads i løbet. Men det viste sig så, når at hesten de var opdateret og så videre, at det ikke rakte. Så ja, der kom sådan en anden dansk hest med i form af Horse Rain, som jo har danske ejer, så vi er repræsenteret stærkt i løbet med to danske heste, så det er jeg glad for.
Mm. Der har været de snak om placering af Copenhagen Cup i forhold til Charlottenlund Open, hvor det kommer først. Hvorfor er de placeret som sådan?
Copenhagen Cup ligger, hvor det plejer, som første afdeling af dagens dobbelt, og ved 75 spillet 6. afdeling. Det andet løb, som skal placeres i dagens dobbelt, plejer vi at kontakte med ATG, som jo bestemmer rækkefølgen også til de svenske ved 75 løb. Og sagt, at det ser sådan og sådan ud, og præsenteret en liste med de heste og kusker osv., og spurgt dem, hvad de havde for synspunkter. Og fra deres side af var man tydelig med at sige, at der ville man gerne have de mest kendte heste, og man synes, at løbet med Extreme var det, som skilte sig klart bedst ud. Så derfor blev det, at Charlottenlund Open, det bliver løbet, som går som dagens 12. løb.
Okay. En af de anmeldte heste er trænet af den italienske tyske træner Holger Ehlert, som jo er ret kontroversiel, som mange har mening om. Men det er jo ikke noget, du kan bestemme, at anmelde sin hest til Copenhagen Cup. Men hvad synes du om det?
Jamen, vi havde jo samme scenarie, måske også samme spørgsmål for nogle år siden, når vi under pandemien, hvor Sarkon Joe, BM-deltageren, blev anmeldt. Og svaret er det samme, når ikke man er udelukket i UET, eller har noget anmeldelsesforbud for noget specifikt fra nogle hændelser i Norden, som blandt andet Fabrice Soulard har, han er udelukket til og med 2026. Når det er et meldeløb, så kan vi ikke have egne regler for, at nogen må være med, og andre de må være ikke. Det er de fælles europæiske regler, som gælder, hvem der er udelukket, og hvem der ikke er udelukket. Så den falder ind under den passus.
Mm. Men havde Holger Ehlert nu en Sarkon Joe i sin varetægt, og det var et invitationsløb, eller så giv ham en billet?
Det er et hypotetisk spørgsmål, så det har jeg ikke tænkt på at svare på her. Det giver ikke nogen mening.
Helt i orden. Lad os se frem mod Copenhagen Cup på søndag. René har skiftet lidt boldplan over til nogle af de andre nyheder fra din side af. Jeg har læst et nyhedsbrev fra juni måned. Og juni måned blev en stor måned for Jysk Vedløbsbane med Grand Prix'erne, Jyllandsløb og ikke mindst 100-års jubilæum for Jysk Vedløbsbane. Det blev stort.
Ja, det gør det. Jeg skal absolut ikke rose mig selv, men jeg har i hvert fald forsøgt igennem flere år at få svenskerne til at forstå, at det her det er stort. Og at vi kunne få noget spillemæssigt produkt, som kunne være lidt ud over det almindelige. Og det så lykkedes os så efter mange kraftanstrengelser at få koblet en Grand Slam 75, altså en ekstra dag, til 100-års jubilæet. Og det synes jeg bliver et ekstra krydderi, også om søndag med en spilleform, som omsætter mange millioner, sammen med det høje sportslige niveau, som der helt sikkert kommer til at være på den søndag, så det er vi rigtig glade for. Og ja, det bliver da en utrolig weekend, hvor Jysk Vedløbsbane har valgt at samle alle æggene i den samme kurv, med at man har Hoppe Grand Prix om fredagen, og så går man ren, og så er man klar til at tage imod galophestene og ejeren om lørdagen, hvor der så er Jyllandsløb, og så går man rent igen, og så er man klar til den allerstørste løbsdag, man har på banen, nemlig Jysk 4-års Grand Prix og 100-års jubilæet om søndagen. Så det bliver da en udfordring for Jysk Vedløbsbane, men det bliver også en spændende weekend at se frem imod for dem, der nu kommer, og måske er der om ikke alle tre dage, så måske en af dagen eller to dage, eller hvordan det nu bliver. Så vi håber at se frem mod en fantastisk markering af banens 100-års jubilæum.
Men det kan jo blive en ny klassiker i dansk travsport den der weekend, hvis man fastholder det samme arrangement i årene fremover.
Ja, og det må så også være op til banen, og de nu selvfølgelig skal få lov at evaluere efter det. Er det noget, man kunne tænke sig at fortsætte med, eller hvordan ser man på det? Jeg tror nok, at den med Grand Slam-spilleproduktet, at den er specifikt koblet til 2024, og måske ikke noget, man kan forvente sig, at den automatisk følger med i de kommende år. Sverige har jo en stor helligdag, som hedder midsommer, som plejer at ligge lidt senere i juni, men nu var der 5 søndage i juni i år, og derfor dukkede den her mulighed op. Så Så den faktor skal man nok ikke regne med i fremtiden, men selve konceptet med at køre i 3 dage, kan man jo prøve at kigge på. Dem er der ikke så mange tilbage af, fordi det er en udfordring for arrangørerne. Og elitloppet er det stærkeste, man har med 3 dage. Axwell er i Skara, som jo var en af de første, der startede med treløbsdages arrangementer, har også set lidt, der måske ikke kommer så mange til den sidste dag, som det gjorde tidligere. Så der er nok lidt plus og minus at vide det, men det er klart, når det er nyt, bliver det forhåbentlig godt i Danmark. Og man har det over længden og så videre, hvordan det kommer til at se ud. Det må vi prøve at kigge på. Det er i hvert fald, jeg har selv prøvet det i Halmstad der, når vi havde sprintermesteren, hvor man så tidligere havde fri om fredagen, der løb ind der også. Det kræver en stor organisation, og der er meget, der skal tænkes på og gøres klar til, når man har løbet 3 dage i træk.
Ja, selvfølgelig. Noget, der også er nyt, det er den 14. juni, hvor der er prøver til Grand Prix'erne, og der skriver du, at der er lodtrækning af alle startspor direkte efter prøverne. Det er jo en nyskabelse i vores travsport.
Ja, det er det jo. Det er jo, at wildcardsen, som har fundet sig i forskellige udformninger med nogle ændringer, nu er blevet endeligt fjernet, således at det er kvalifikationsløbene og placeringen der, som afgør, hvilke heste, som skal være med i hovedløbene, om det er enten for Hengste Wallacher eller for Hopper, og i de løb, hvor der er forfartsløb. Det vil sige, at når de kommer i mål i de, alt afhængig af hvor mange prøver det nu bliver, så ved man, om det er 1'eren og 2'eren, eller 1'eren og 2'eren og 3'eren, eller hvad det nu måtte være, som går videre. Og det ulige antal, jamen, så vil det så være nogle højst placerede tredje eller femte hest, eller hvordan det nu er, som får chancen via deres placering på pointberegningen. Så vi trækker lod, når løben det er forbi, og så har vi startlisten klar til løbet, og spekulationerne kan komme i gang. Det er noget, der så sker om cirka 14 dage. Og der er Aarhus først ude den 14. juni, og nogle dage senere, så er det så i Skive, at vi har samme mønster, når det gælder udtagelsesløbene eller kvalifikationsløbene til Grand Circle 3-årschampionat.
Ja. Spændende at se, hvordan det bliver taget imod. Altså, personligt vil jeg jo sige, at det er noget, jeg bifalder, men der er jo også delte mening om det her koncept, men lad os se, hvordan det går, René.
Ja, og den snak har jo været i mange år med, at hvis nogen har en uheldig dag og galopperer eller bliver kørt ned og så videre, og hele den debat kender vi jo svarene eller synspunkter fra den ene og fra den anden side. Men nu er det her, der er blevet vedtaget af DTC's bestyrelse, og så kører vi på det, og så igen, som jeg siger, er der noget, vi skal kigge på og evaluere, så må vi gøre det, når vi har haft alle løbene og hele sæsonen og så videre, se hvordan at udfaldet det bliver. Men jeg håber og tror, at det bliver godt.
Det gør jeg også. Her på falderæbet, René, er der noget, du kan trække op af hatten af nyheder fra din mappe?
Det er nyhed, som jeg har præsenteret, som også vi nævnte i juni-propositionen. Men det er jo, at Danmark igen er en del af Super Trot Cup, og igen er det Aarhus, der er det der i blikfanget, for det er der, at det her kvalifikationsløb, det kommer til at blive kørt i slutningen af juli. Super Trot Cup er der 5 baner, som er med i et samarbejde, hvor finalen afvikles lørdag den 17. august i Berlin, og med en præmiesum på fine 70.000 euro med halvdelen til vinderen. Så der bliver et udtagelsesløb i Aarhus, måske 2, hvis der bliver meldt mere end 20 heste, og så er der nogen, der får chancen at komme tur til Berlin og køre højere rundt på deres startbeweekend, og forhåbentlig kan få en god skilling med hjem der. Så det ser vi frem imod, at vi er en del af det samarbejde også, så at nogle af vores aktive forhåbentlig får chancen at kunne tjene lidt ekstra gode præmiekroner i det løb.
Absolut. Og så har jeg også læst mig frem til, at DM for professionelle får et lidt andet oplæg med playoff. Løb.
Ja, vi gør ikke altid same procedure as last year. Det er jo noget her, som vi har vendt og drejet og også har diskuteret lidt med trænerne. Og hvor der har været lidt synspunkter fra det ene og det andet, hvor vi, hvis vi kan kigge lidt ind i fremtiden og gerne have nogle nye unge folk med osv., at vi vil give muligheden for nogle sejrige jockeys, at det også kunne være med i det, hvis vi kalder det rigtige DM og ikke kun i DM for jockeys. Så nu er der 10 professionelle, der er med, som der var tidligere, som vi ikke rører ved. men vi udvider konkurrencen, som vi nu kalder DM for professionelle kuske, til også at omfatte to kuske, som findes via det her playoff, som køres i Odense den 17. maj, hvor de 10 kuske får tildelt en A- og en B-hest, og de to, der har flest point, de er så med i finalen i DM, som afvikles i den 21. juni i Odense og den 23. juni finalen i Aalborg. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det er selvfølgelig også noget, vi skal have kigget på bagefter, men jeg synes, at jeg kan godt lide tanken med, at både nogle af de unge sejre i jockey får chancen, men også nogle træner, som normalt har svært ved at kvalificere sig direkte til DM. Måske nogle af dem også kan få chancen at være med i finalen, hvor der løbes om nogle gode præmier osv., og komme lidt i søgelyset. Så jeg synes, at vi vender os til en lidt større og bredere skare med de plusser, og måske også nogle minuser, som nogle andre kan synes, at vi har omkring det. Men det er i hvert fald det, vi nu prøver af.
Det lyder spændende. Glæder mig til at se, hvordan det falder ud, det koncept. René, du skal lade op til en stor weekend. Tak for snakken.
Det var altså det til. Tak.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.